VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Epstein-avsløringene ruller videre med etterforskninger og rasier hos flere blant samfunnets absolutte elite. Mediene mer brutale mot samfunnstoppene enn mot andre som utsettes for negativ oppmerksomhet?
Og det var ikke bare mediene, men hele rettssystemet som sviktet i Baneheia-saken, ifølge en ny rapport.
Dette Mediebobler, det lørdag den 14. februar.
Velkommen tilbake i studio, Anders Giæver. Jeg må fortelle deg at jeg fikk en e-post i forrige uke fra en lytter som sa at endelig Anders Giæver permittert. Og da måtte jeg skuffe vedkommende og si at du ikke permittert, han på jobb. Han bare ikke i Mediebobler-studio denne uken.
Nei, så da sier jeg til den lytteren, hyggelig å ha deg her igjen, nå skal jeg virkelig irritere deg som aller best jeg kan. Det har vært litt FOMO å være ute. Jeg måtte være ute av et par episoder av Giæver og gjengen også.
Ja, vi diskuterte jo dette i før forrige utgave av Mediebobler, der Hans Petter Sjøli inntok din rolle. Gjorde det fint han altså, men det jo på grunn av Marius Borg Høiby-rettssaken. Vi har snakket mye om det. Du har en relasjon til kronprinsparet. Og så har jo vi klart å håndtere dette i alle andre episoder ved at du sier dette i episoden og at du trekker det litt tilbake i studio.
Jeg har fått kritikk for måten jeg har sagt det på, så jeg har liksom måttet rette meg på mange punkter her.
Ja, men forrige episode så var det bare Marius Borg Høiby-saken omtrent det handlet om, og da ville det vært rart om du satt i studio. Men nå vi tilbake i normalen, selv om den rettssaken fortsatt jo pågår og kommer helt sikkert til å bli tema i episoder også fremover.
Nemlig. Og jeg har ikke noe, altså selvfølgelig aksepterer dette, og jeg synes at habilitetsregler ganske, de lette å forstå. Alle skjønner hvorfor journalister som ikke nær innpå noen skal skrive om dem eller delta i det hele tatt, og det var jo også sånn at jeg var borte fra noen morgenmøter her også for at folk skulle kunne snakke fritt der. Det veldig enkelt å forstå. Det en habilitetssak denne uka som jeg må si at jeg ikke helt skjønner. Altså jeg skjønner at det regler og ingen regelverk perfekt, men denne synes jeg corny, og nå skal jeg høre hva du synes om det. Det altså Espen Barth Eides sønn som har fått en sånn hospitantstilling ved ambassaden i Paris. Espen Barth Eide utenriksminister. De hospitantstillingene veldig ettertrakta. Paris kanskje ved siden av London og Washington det aller mest ettertrakta. Han har erklært seg inhabil, men det ble ikke satt inn en sjette statsråd. Det var altså ikke en annen statsråd som kom inn da dette ble avgjort. Og det jeg lurer på, hvordan i all verden skulle det ha hjulpet? Jeg helt sikker på at altså utenriksministeren uansett ikke med på å avgjøre hvem som skal ha disse praksisplassene. Han har andre ting å tenke på. Så det avgjøres vel da lokalt, og så la oss si at de hadde gjort det formelt riktig, da, at det hadde kommet inn en annen statsråd den dagen de utnevnte praktikantene, men ambassadøren i Paris, eller hvem det som på ambassaden i Paris som avgjør dette her, vet jo fortsatt at det sønn til sjefen. Og jeg tenker hvis jeg skulle liksom ansette sommervikar på kommentaravdelingen, og en av de smarte døtrene dine hadde søkt om jobb, så kunne du godt latt Tora Bakke og Håndlykke være øverste på jobb den dagen, og du kunne godt ha gjort noe annet. Men jeg ville jo visst at det var datteren til sjefen som hadde søkt, og det jo der greia ligger.
Ja, altså det jo uansett vanskelig når barna til sjefer søker jobb, i alle fall i departementene. Men jeg usikker på om liksom, bildet ditt helt riktig, fordi hvis dette var en datteren til nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken som søkte jobb i VG, så ville hun meldt seg inn av bildet i ansettsprosessen, og så ville da en annen redaktør tatt seg av dette. Men hvis det var mine barn, så ville jo dette blitt mye mer komplisert i og med at jeg øverste leder. Sånn at dette vel det riktige bildet hvis det var Jonas Gahr Støre sine barn som søkte jobb et eller annet sted. Jeg vet ikke, du kan ikke sette inn en sekte
statsminister. Jeg tror ikke i UD kjenner jeg ingen annen gud enn Espen Barth Eide. Altså, det
Men dette vel sånn det skal fungere, at du flytter det sidelengs, at når statsråden inhabil, så hele departementet inhabilt, og derfor skal du da flytte det formelt over til en settestatsråd. Om det om det får noe praktisk betydning, vet jeg ikke, men det vel sånn systemet skal fungere. Men disse habilitetsreglene, som du sier, de jo ikke så enkle å, de jo ganske enkle å forstå i teorien, og så kan de være praktisk vanskelig å følge. Men hvis vi tar det til vår bransje, så er det jo, det er jo liksom to punkter vi skal forholde oss til når det gjelder habilitet i journalistikken. Og det er, to punkter i varsomplakaten som helt relevante. Det punkt 2.2, som sier at redaktøren og den redaksjonelle medarbeider, altså meg og deg, skal verne om uavhengigheten vår, integritet og troverdighet, og vi skal unngå dobbeltroller, verv eller oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller skape, føre til spekulasjoner om inhabilitet. Det er jo utgangspunktet. Og så er ikke det alltid mulig, fordi vi har venner, vi har barn, vi har bekjentskaper, og da er det et annet punkt som kommer inn, og det er punkt 2.3, og det er å vise åpenhet om bakenforliggende forhold. Så for oss er det, ansettelsesforholdet er jo, det tror jeg vi klarer å håndtere ganske greit. Utfordringen vår er, der det ofte glipper i pressen, er det punkt 2.3 å vise tilstrekkelig åpenhet. Det er der det ofte glipper hos oss.
Ja. Ja, og det glipper mange steder, får vi si. Det har vi fått sett de siste ukene. Det er altså, jeg føler at det er nye sjokk til systemet hele tiden. Dette året startet med den Venezuela-invasjonen, og det føler jeg var i forfjor nå.
Ja, altså de siste to ukene, jeg tror det har vært to av de mest intense nyhetsukene noensinne. Jeg har prøvd liksom å se hva var det, hva annet har vi vært borte i, så har vært noe lignende. Man glemmer jo fort, det var jo en uke rundt valget da Charlie Kirk ble skutt, og skjedde det veldig mye, men det var enklere på en måte å håndtere. For meg er det utbrudd av pandemien og 22. juli, det er det eneste jeg klarer å liksom, si at det var like intenst som akkurat nå.
Jeg har opplevd det litt fordi liksom, amerikansk politikk har vært min greie, men sommeren, altså ikke i fjor, men i forfjor blir det nå, når Trump ble skutt og Biden trakk seg, alt dette her var altså...
Ja.
For da hadde vi satset på litt lav bemanning i podden, og vi måtte kjøre ekstra podder, og det var ikke måte på.
Men det som har skjedd disse tre ukene, bare for å si, sant? I tillegg til at du har en dramatisk situasjon i Iran, du har en rettssak gående mot Stein Lier Hansen, og så har du det som alle var forberedt på, kom til å bli det aller vanskeligste, det var rettssaken mot Marius Borg Høyby. Og den er fortsatt vanskelig å dekke, men Epstein-komplekset er jo mye mer altså mye vanskeligere, mer uoversiktlig, det mye flere saker, det mange spor, det krever utrolig mye av norske redaksjoner å dekke den saken der.
Ja. Og jeg ser jo da at det er mye i sosiale medier, hvorfor har ikke mediene reagert før, hvorfor har ikke andre reagert før, og så har jeg gått litt tilbake, og jeg husker jo for så vidt disse sakene også, altså det har jo ofte vært reagert mot for eksempel Terje Rød Larsen særlig og kona hans Mona Juli ble kjent for hele Norge og helter under Oslo-prosessen for over 30 år siden. Men så var det en strøm med saker, og den første som negativt vinklet var altså da Terje Rød Larsen ble noe som et planleggingsminister i Jaglands første regjering.
Dette husker jeg veldig godt, for det var jo den, liksom den store utnevnelsen til Jagland da han ble statsminister. Det var Terje Rød Larsen skulle være planleggingsminister, og han var jo den som skulle bygge det norske huset til Jagland.
Og jeg tror kanskje at når, hvis Terje Rød Larsen snakket om det norske hus, han er en god salgsmann, at det funket litt bedre enn når Jagland gjorde det.
Dette er jo veldig lenge siden, jeg var veldig ung da dette skjedde, men for meg, jeg har et veldig klart minne at denne regjeringen var liksom, det var en sånn kjendisfaktor over ham. Og så kom
vår venninne Anne Holt var
det var virkelig, og det var jo spekulasjoner om at Nils Arne Eggen var tilbudt å gå inn i den regjeringen, men takket vel nei.
Ja, Tove Karoline Knudsen, og det var
det var mye, men det er ikke tvil om at Terje Rød Larsen var liksom, det var juvelen i den statsrådkronen, altså. Og den så ble jo det et veldig kort intermezzo med Rød Larsen. Han måtte trekke seg. Og så kom jo Bendik Rugås inn i stedet, som ingen hadde hørt om, og som ikke kanskje hadde den samme wow-faktoren i hvert fall som Terje Rød Larsen.
Men jeg sier det ble tullet mye med, men jeg møtte Bendik Rugås ofte i årene etterpå. Veldig morsom fyr, egentlig, synd at ikke han fikk gjort mer ut av seg. Nåvel, Det som da felte ham den gangen, det var noe som ble kalt Fideco-saken. En lang og komplisert sak, men, så jeg kan ikke gå i detaljen der, men det var altså et fiskeforedlingsprosjekt nordpå som ble satt i gang delvis ved hjelp av FAFO, denne stiftelsen, de fagforeningene som Rød Larsen var sentral i å bygge opp. Den gikk kunk, så var det snakk om noen aksjeopsjoner, og ja, det var mye rør, men dette var særlig Dagblad som kjørte knallhardt på den saken, og det var egentlig, det var også nevne, for det ble bråk etterpå, det var en journalist nordpå som heter Arne Eriksen som hadde skrevet bok om saken. En riktig festlig bok som het noe sånn rosa fiskefarse og japper og noe sånne ting, og mange følte at han ikke fikk kredd nok. Nå vel, det var en måned med intenst negativt mediefokus på en fyr som inntil da bare hadde vært helt, Rød Larsen, så måtte han trekke seg. Han sa på pressekonferansen dette hadde jeg ikke fortjent. Og så, samme dag, så kom han til Per Ståle Lønning, som da hadde et program på TV2 som het Lønning Direkte. En av de største sluggerne i norsk presse mens jeg, da jeg var ung journalist. Og han hadde bare snudd på flisa, gitt. Og det var et veldig snilt og positivt ladet intervju. Og hør på hvordan det ble avsluttet.
Er det noe du ikke har fått sagt, men gjerne vil ha sagt før vi sløkker våre lamper i studio?
Nei, jeg synes du har stilt veldig gode spørsmål, så jeg tror faktisk ikke jeg kan stille noen spørsmål som jeg kan besvare, som ikke du har stilt.
Vi vet at mange av våre sjåere mener du fortjener disse, og det mener jeg også. Del deg med fru Mona, og tusen takk for det var.
Husker du dette, Geir?
Nei, dette husker jeg ikke, og det er så vondt å høre på. Herregud, at det er mulig.
Og jeg kan love deg at de var ganske forbanna, ikke minst i Dagbladet. Arne Oholm, senere da redaktør i High North News, og kjent undersøkende sluggerjournalist i Dagbladet, så kalte bare Per Ståle for blomsterbud og sånne ting. Men jeg må jo også si, samtidig, på den tiden var vi mye mindre, du er jo opptatt av hvordan det er med og vi skal snakke om det i dag, hvordan det er for folk å stå i mediestormen og sånn. Det var veldig få i pressen som var opptatt av. Og det er noe i ettertid som det, hvor jeg tenker om Per Ståle, altså han skjønte denne empatiske triggeren det kan utløse når folk rettferdig eller urettferdig blir hengt ut i pressen, og så spilte han ganske rått på den.
Ja, Per Ståle Lønning var jo en, som du sier, en slugger. Han var jo maktkritisk. Jeg opplevde han en som en veldig sånn tabloid journalist, men også som forsto folkedypet veldig. Sånn at jeg, og han var det vi i dag vil kalle kontrær. Han ja. Gjorde jo mye rart i det studio, og det var mye, mye bråk rundt det programmet, men det var etter min mening, jeg husker det som et veldig sånn godt program, og vi sånn fornyet litt debattsjangeren i Norge.
Man måtte se på.
Ja. Men det han gjør her er jo at han skjønner jo da at nordmenn flest på dette tidspunktet, tror jeg, var veldig stolt av Terje Rød Larsen og Mona Juul. De hadde skapt fred i Midtøsten. Det var et lite mirakel da Arafat og Peres og Rabin fikk fredsprisen, så var det jo mange nordmenn som mente at det var jo Terje Rød Larsen som burde fått denne fredsprisen. Så det Per Ståle Lønning gjør er at han tenker at nå gir jeg uttrykk for det folk mener. Men han går jo helt ut av journalistrollen. Altså, journalistens rolle er jo ikke å klappe på de med makt,
eller gi
blomster og si at dette var synd. Du skal jo være kritisk, sant? Så dette kan ikke jeg forestille meg hadde skjedd i noe redaktørstyrt medium i dag.
Nei.
Og hvis du bare ser på dette klippet, eller bare hører dette klippet og bare tenker Per Ståle Lønning, så vil jo de som... Da får du jo bekreftet liksom dine... Altså, tanken om at mediene har vært for snille med Terje Rød Larsen og Mona Juul, men når vi har sett på mediedekningen opp gjennom årene, så er vel ikke det tilfellet, Anders.
Per Ståle Lønning, being Per Ståle Lønning, skjønte jo på de reaksjonene at her har jeg truffet en nerve, så hver gang da Jagland måtte gå, så satt han der og kosepratet, og Marit Kristensen, altså alle medieoffere var innom der og fikk en krisebehandling. Men nei, altså, så fortsatte jo den neste store saken, var jo da... at Mona Juul og Terje Rød Larsen de mottok 50 000 dollar hver, dette var, ble kjent I 2002, fra Peres fredssenter I Tel Aviv. Og dette fredssenteret, det ble blant annet drevet med støtte fra Norge, og de hadde beholdt disse pengene. Da skrev VG på lederplass at Mona Juul burde sendes hjem. Jeg tror hun satt tiden ut, men hun måtte betale tilbake fredspengene. Terje Larsen, som da var ute av UD, beholdt dem.
Jeg vet ikke om hun måtte, hun gjorde det I alle fall.
Hun var sterkt oppfordret til det da.
Ja, og der har ikke jeg noe utsett på medienes dekning av den saken der. Der var man, dette ble jo avdekket, det ble omtalt, og det ble stilt krav om at hun burde dra hjem. Så her mener jeg mediene gjorde jobben sin I den saken. Og så må vi også si at de som nå mener at mediene burde avdekket mye mer av nettverket rundt Terje Larsen og Jagland og Børge Brende tidligere, de tror jeg ikke helt forstår hva som trengs for å lage den type journalistikk. For det først når vi har fått innsyn I disse Epstein-filene, at vi kan sette sammen brikkene, og vi kan avdekke hva som har skjedd. Så det et veldig, altså det noen som fortjener ros I dag, og det Dagens Næringsliv. For de har vært veldig på denne ballen lenge, gjort en, etter min mening, en jobb som fortjener applaus, og møtt mye motstand, men hengt på Terje Rød Larsen, og for så vidt også Torbjørn Jagland, over år, selv om de ikke har hatt innsyn I dokumentene, så har de funnet nok til å
skrive. Det stilt de gode spørsmålene, rett og slett.
Ja, og dokumentert det, etter min mening, nok til at man kan stille spørsmål om andre burde våknet på et tidligere tidspunkt. Men jeg synes ikke det grunn til å kritisere mediene for ikke å ha vært kritisk til Terje Rød Larsen, og så fortjener da Dagens Næringsliv særlig mye ros for sin dekning, etter min mening.
Og en som da nå på torsdag, så var det altså razzia mot tre av eiendommene hans, Torbjørn Jagland. Han måtte gå en ydmykende sånn kanossagang ut av leilighet med hele Presse-Norge på slep. Man kan vel ikke påstå annet enn at norsk presse har vært ganske kritisk til Jagland opp igjennom, stort og smått. Men jeg lurer på en ting, Gard, altså når den stemningen som nå skapt rundt dette her, ja, heldigvis tar Økokrim grep og nå skjer det noe. De har altså siktet han for grov korrupsjon. Det blir sagt at de har gjort blant annet fordi hvis det bare hadde vært korrupsjon, så hadde man ikke kunnet gå så langt tilbake I tid som dette gjelder. De spenner buen dermed ganske høyt. Det vi kan se av Epstein-papirene, så vidt jeg kan se, I verste fall smøring, og det forutsetter at han, vi vet jo ikke om han har betalt, altså disse turene han kan ha betalt for det, kan han, at han kan vise kontoutskrifter på at han har betalt for det, da det litt dårlig dømmekraft å la bruke Epstein som reisebyrå for seg, men jeg tenker at det en ganske stor fallhøyde, både for Økokrim og også for oss I mediene, hvis det skulle vise seg at dette ikke så ille som vi nå går ut fra.
Jeg ikke jurist, så jeg skal ikke gå inn på, jeg kan ikke gå inn på liksom, å vurdere hvordan Økokrim tenker, men jeg har et annet perspektiv enn deg på det. Det at dette dreier seg om noen av våre, altså det dreier seg om samfunnstopper. Torbjørn Jagland har innehatt så mange roller i det norske samfunnet, at det vanskelig å ramse alle opp. Når det en mistanke om smøring eller korrupsjon, så det utrolig viktig, mener jeg, for tilliten til institusjoner og til tilliten I samfunnet, at alt kommer på bordet. Så jeg vil si at jeg ble veldig glad da Økokrim valgte å åpne en etterforskning. Jeg synes det betryggende at de går bredt ut, at de ser på alt. Jeg veldig glad det også nå blir en granskning. Og det tror jeg, og det ikke et rent sånt medieperspektiv, jeg tror bare det viktig når det en så stor skandale som dette, og der det mistanke om at dette kan være enda større, enda mer alvorlig, der vi ikke helt vet, og der aktørene, ja, jeg vil si noen av de lyger jo rett og slett, noen av de pynter på sannheten, da må samfunnet få alle kort på bordet. For den eneste måten du kan gjenopprette tilliten, det å få alle kort på bordet. Hvis Økokrim nå etterforsker brett og konkluderer med at Torbjørn Jagland ikke har gjort noe straffbart, ja, det vil jo være det beste utfallet, egentlig, sant? Men du må etterforske bredt, og det kan ikke være sånn nå at det tvil etter denne Epstein-saken om at ikke alle steiner snudd. Altså, folk må få vite hva som har skjedd, de må få vite hva Jagland har gjort, hva Børge Brende har gjort, hva Terje Larsen har gjort, hva Mona Juul har gjort, de må vite hva som har skjedd i UD, hvem som har visst, hvem som har unnlatt å reagere, og de må vite også hva kronprinsessen har gjort. Jeg mener, alt må ut, og hvis du ikke får alt ut, hvis ikke det uavhengige organer som ser på dette, så vil denne Epstein-saken og alt dette fortsette å være en verkebyll, og være et problem for utenriksdepartementet, for norsk bistand, for norske medier, og for Økokrim fremover.
Og kongehuset.
Og kongehuset, ikke minst.
Ja. Og alt dette jeg selvfølgelig helt enig med deg i, og det var jo det eneste Jagland ville si i går, at han var glad for at saken blir opplyst. Sånn sett så er det jo til det beste for han også. Men jeg bare tenker at det er jo også, altså det vi, som helt er opplagt, er at en del av disse aktørene har løyet om sitt forhold til Epstein, og det kan man gjøre bare fordi det pinlig, ikke fordi man grovt korrupt.
Det er helt riktig, og det kan, det, som jeg sier ofte, det kan være kritikkverdig og alvorlig, selv om det ikke straffbart.
Mm.
Men jeg tror der vi står i denne saken nå, så er det er jo historisk at en tidligere norsk statsminister blir siktet for grov korrupsjon, men han er ikke tiltalt enda, han er ikke dømt enda, og det viktige nå for mediedekningen er at vi ikke går inn nå og får et sånt blikk på denne saken der vi ikke også leter etter de momentene som også taler til Jaglands fordel. Det kan vi jo komme tilbake til senere, og det er viktig.
Derfor prøvde jeg å problematisere litt dette med grov korrupsjon, for eksempel.
Da har vi fått en gjest, Anders. Dette en gjest vi har ventet på og gledet oss til å få hit. Det Fanny Duckert. Velkommen.
Takk.
En gjest vi har, som har vært i VG-huset flere ganger før.
Ja, og grunnen til det er at Fanny Duckert for i 2017, til å begynne å bli noen år siden, ga ut en bok som heter I mediens søkelys, sammen med Kim Edgar Carlsen. Og det er en veldig viktig bok, etter min mening. Det er vel den eneste litteraturen vi har i Norge på hvordan det er å stå i en mediestorm. Så det er jo en bok som har, kan jo jeg si, vi har blitt brukt av mye i VG for å prøve å forstå hvordan virker kritisk journalistikk på mennesker, og hva kan vi gjøre for å dempe trykket, altså drive kritisk journalistikk, men samtidig sørge for at ikke konsekvensene blir dramatiske. Og akkurat nå, Fanny, så står vi i en situasjon der veldig mange samfunnstopper er utsatt for et mediepress som er enormt, og fallhøyden for disse menneskene er jo også stor. Så vi kanskje kan begynne litt sånn generelt, altså, hva viser den forskningen du har gjort, og hva er dine tanker om hvordan en sånn mediestorm oppleves for de som står midt i det?
Ja, og her er det, altså, det er jo ikke noe veldig entydig i det, men det liksom, de store linjene, det som går igjen, er jo at det er et sjokk. Det snur livet ditt veldig mye på hodet. Du får plutselig alles blikk på deg, og ikke på noe vennligsinnet måte. Altså, det er en blanding ofte av nysgjerrighet, morbid nysgjerrighet gjerne, irritasjon, sinne, raseri, drama, og det som egentlig er litt sånn interessant, det som vi ble litt overrasket over, det er jo at det er ikke nødvendigvis en fordel å ha vært mye i mediene i forkant, for det er jo det ofte vi tenker at når du har en rolle hvor du stadig er i mediene, så blir du jo veldig sånn proff, og du lærer deg masse strategier, og ikke minst i stadig økende grad så har du en masse rundt deg som er med og bearbeider og fikser og gir deg hjelp og støtte. Men der skillet ligger, og det som viser seg å være det vanskelige, det er når du som person blir angrepet. At det liksom går utover jobben din, den profesjonelle rollen, og så går det på deg som menneske. Det går på din personlighet, det går på din personlige verdier, det går på din personlige moral. Og her se medietoppen, eller disse som kjent og vant, at de akkurat like sårbare som vanlige folk, når vi kommer over på den dimensjonen.
Men gjelder det også for, la oss si at man trent i negativ oppmerksomhet, da? Altså, for eksempel Terje Rød-Larsen har vært gjennom mange sånne runder med negativ oppmerksomhet. Mm. Bjørn Jagland også har fått sine doser, jeg vil ikke snakke om de personene spesielt, men har du noen tanker om det?
Ja, altså, her kan ting slå litt forskjellig ut, for det at det som preger ofte disse folkene, eller disse rollene, det at de har såkalte medierådgivere, de har ofte et team, de har blitt trent, men det som gang på gang, og det har overrasket oss litt, at det ikke nødvendigvis at du får de beste rådene, eller du lærer deg å gjøre de riktige tingene. For det ofte de trent i, det ikke gi kommentarer. Jeg sa, ingen kommentar. Eller, dette behøver jeg ikke dele. Altså, hvor du har lært en masse teknikker for å komme deg unna, og skli unna konfrontasjonene. Men det som problemet da, at du får en motsatt effekt. Fort så blir du oppfattet som upålitelig, løgnaktig, unnvikende, og da føler jo mediene at de virkelig har en god grunn til å kjøre på. For da mister du troverdighet, og har du mistet troverdigheten, så hjelper det ikke noe med alle disse formelle strukturerne.
Og det ser ut som du skjuler ting.
Ja, det akkurat det som blir problemet.
Men hva det som verst? Det omfanget? Det karakteristikkene? Det at det ikke forutberegnelig? Hva det som verst når du står i en sånn storm?
Altså, det jo selvfølgelig en blanding av alle disse faktorene, men det som vi stadig fikk tilbakemeldinger på, da, det kontroll. Det å miste kontrollen over din egen historie, din egen deg selv som person, og at den blir erstattet med andres forestillinger om deg, og så klarer du ikke å korrigere på det. Det liksom det som folk ofte sier, det det vanskeligste, det det verste. Og så det jo klart kontroll, altså du trenger tid, du trenger oversikt for å føle at du har kontroll, og når du får da det enorme trøkket som vi særlig har i dag, da. Det gir seg aldri. Altså, i gamle dager så kunne man lese morgenavisen, og så hadde man litt fri til aftennummeret kom, men nå går det jo døgn rundt, 24 timer i døgnet. Det går i alle medier, og det ene de offisielle innleggene, men så får du alle kommentarspaltene, og så skal du ut i verden, og så møter du jo alle på gaten, på trikken, vennene dine, familien din, som du skal håndtere, sånn at utmattethet jo også en viktig bit i det hele, og det å miste oversikten.
Men hva helsemessig konsekvenser for det å stå i en sånn mediestorm?
Ja, her har vi har jo litt sånn hvordan hjernen vår skrudd sammen da, og det som veldig fort skjer i en sånn situasjon, det at de vanlige hjernesystemene dine har ikke kapasitet, og så går det inn i krisemodus, dette blir en katastrofe, og da går det lynraskt rundt i hodet, men da fokus enten da på krig, altså jeg må ut i krigen, jeg kan komme til å dø, eller, og du kan enten fryse, eller du får lyst til å flykte, eller du får lyst til å slåss. Men så har du ofte da ikke gode strategier, og så blir det rot. Men problemet ditt at du blir beredskap, du får alle stressreaksjonene, og alle de normale instinktene dine settes til side. Du klarer ikke å spise, du klarer ikke å sove, du klarer ikke å konsentrere deg, fordi du så superstresset. Og da får vi jo alt det, det går sånn tankespinn i hodet ditt, du mister ofte tidsfølelsen, det sånn døgnrytmen din, og så bare dundrer og går det med kaos i hodet ditt hele tiden. Og så får vi det vi kaller de psykosomatiske reaksjonene, ikke sant? Du blir kvalm, du får diarré, du klarer ikke å sitte stille, du får all den der indre uroen som du ikke vet hvor du skal gjøre. Og på kort sikt så blir du mobilisert, på litt lengre sikt så dette kan du jo ikke holde på med veldig lenge og være oppegående.
Du nevnte jo da at det har blitt verre med en 24 timer i døgnet nyhetssyklus. Hvordan har, og jeg går ut fra at dette ikke på en positiv måte, men sosiale medier bidratt?
Altså det øker jo intensiteten og trykket. Men så det en liten bit som, det jo så lenge siden vi hadde den undersøkelsen, det var bare helt i starten, men noe, og vi har forsøkt å følge litt opp senere, men sosiale medier kan også gi deg et verktøy.
Mm.
Og det var det mange av våre som da var opptatt av at enten ved å lage sånne offentlige logger, eller bruke egne Facebook-sider, eller lage ulike innlegg, hvor de delvis kunne fortelle sin versjon av historien, og hvor de kunne hente ut støtte fra positive allierte som ville gå ut enten på dette mediet, eller følge opp på egne sosiale medier. Så det kan slå begge veier, egentlig.
Ja, for det snakket vi litt om rett før du kom i studio, at det jo, når noen henges ut i mediene, så blir man jo ikke, det vil alltid være en del som da syns synd på deg, eller føler med deg, eller syns at det en urettferdig uthenging, som blir synd på mediene i stedet.
Ja, så her har du da faktisk et mulig verktøy til å påvirke din egen situasjon. Men det jo bare en liten bit, fordi at hele det massive trøkket jo der. Så, og det ganske krevende.
Men hvis du setter deg i vår situasjon, det åpenbart at denne type saker må jo dekkes, det må dekkes grundig, og hvis vi ikke dekker det, så vil jo vi rett og slett ikke gjøre jobben vår. Men hva kan vi gjøre? Hva kan mediene gjøre for å unngå at de vi skriver om blir syke? At vi klarer å unngå å gjøre stor skade for enkeltpersoner?
Jeg tenker jo at det flere ting som det mulig å gjøre for kanskje å bidra og dempe litt da. Altså det ene jo litt sånn kritisk tenkning i egen redaksjon, fordi her det jo også motsatte krefter. Det ene kampen om oppmerksomhet, kampen om klikk, sånn at det jo fristende å bare hive seg på og kjøre på, men at det går an å stille spørsmålstegn, hva egentlig budskapet? Er det egentlig noe nytt? Er det egentlig noe viktig vi nå skal ha ut? Eller driver vi bare å koke suppe på den samme spikeren, og så det små bagateller som vi kjører opp i en svær overskrift? Så mer kritisk tenkning rundt hva innholdet skal være, tenker jeg viktig. Og så det en ting som også overrasker meg, det jo at for eksempel avisen eller mediene i veldig liten grad driver kritisk kildekritikk av hverandre. Altså, har det stått et sted, så dette plutselig blitt et faktum som alle de andre mediene da repeterer neste gang som en slags del av en faktaboks. Og det betyr at for eksempel helt feilaktige eller skjeve ting plutselig får status som sannhet. Og det, tenker jeg, her det en jobb å gjøre også, at når du har skrevet i en avis, det ikke nødvendigvis sikkert at dette et faktum. Og det jo også valg av presentasjonsformer, bilder, overskrifter, hvordan presenteres folk. Og jeg blir jo av og til overrasket over underlige veldig sånn krigsoverskrifter, og så begynner du å lese under, så var det egentlig ikke noe veldig drama her, eller noe veldig nytt, eller noe veldig annerledes. Så,
det hender vi kaller en spade for en gravemaskin.
Ja, faktisk.
Noe jeg husker gjorde inntrykk med deg, både da jeg leste boken og da jeg har hørt deg og Karlsen snakke om dette senere, det jo dette med at, som du sier, at forskjellen på å få kritikk når det gjelder noe du har gjort i forbindelse med jobben, eller kanskje noe som har skjedd i din organisasjon, det lettere å håndtere for oss alle enn når vi har gjort en personlig feil.
Mm.
Og det som ofte skjer når noen utsatt for et sånt stort medietrykk som dere viser, jo at dekningen går fra å være faktaorientert til å handle om menneskelige egenskaper. Mm. Sånn at du blir ikke bare da anklaget for å ha gjort en feil, du blir anklaget for å være et korrupt menneske. Du har ikke bare begått et grovt økonomisk underslag, du en svindler.
Mm.
Og i denne type dekning, når folk blir, når hele deres liksom, integritet blir, ligger i potten, da har det veldig mye å si at det kommer kanskje bare en artikkel der noen uttaler seg positivt om vedkommende som menneske. Altså at det noen som sier at ja, Jagland mer enn de feilene han har gått her, eller Terje Rød Larsen mer enn denne saken her.
Per Ståle Lønning overrekker deg en blomsterbukett.
Ja, men det er en ting at journalister gjør det, men jeg la oss ta andre saker. Dette har vi snakket om ganske mange saker når det et veldig mediedrev, at nå må vi leite etter de kildene som enten kan nyansere bildet av denne saken, og hvis vi ikke får tak i det, så må vi i hvert fall noe som kan si noe godt om vedkommende. Mm. For den ene saken, den kan være veldig, veldig viktig for noen når de står i en dyp, dyp krise. For jeg tror veldig mange føler at alt er tapt, de er noe venneløse, de har ingenting igjen, og så klarer man ikke der og da å forstå at dette kan jo blåse over. Dette er kanskje, saken er egentlig mindre enn det det ser ut til når du står midt i krisen.
Men dette som Fanny Duckert nevner med, og dette er evig tilbakevendende mediekritikk, og jeg føler at vi har blitt bedre på mange ting, men dette må være kritisk til hverandre. Er vi gode nok på det?
Jeg vil si både og. Det er nok en økt bevissthet rundt det i redaksjonene. Det er litt flere forsøk i en del saker på å finne alternative vinkler inn i disse sakene, men det er for lite av det. Og så tror jeg at fant jeg et veldig godt poeng, at det var nok enda mer av det før, tror jeg, at når noe er etablert som en sannhet i et medium, så bare glir det inn. Men det trenger jo ikke bare være i fra andre medier, det kan jo være i egne medier også, at man har gjort en feil, på et eller annet tidspunkt er skrevet unyansert, og så klippes og limes det, og så blir det en del av faktaboksene fremover. Så det, liksom, det ligger i dekningen hele tiden, og den som er utsatt for denne mediekritikken har da ikke kapasitet eller ressurser til å gå inn og påpeke at nå har dere i VG hatt en faktaboks som har vært feil i 4 uker. De har ikke ressurser til å gjøre. Så der tror jeg vi har en del å gå på. Og så tror jeg at der det kanskje har blitt mer bevisst de siste årene, det er på bildebruk. Og man er mer forsiktig med å knagge saker på personnavn og sånt enn man var tidligere. Det var veldig mye ofte het og Gjever-saken eller Steimo-saken eller noe sånt. Der handler det mer ofte om det som har skjedd enn personen. Så jeg vil si at denne boken har bidratt til det, og de medier skandalene vi har hatt, og mange av de feilene vi har gjort har bidratt til en økt bevissthet. Men vi er jo ikke ferdige med det, det kommer nye generasjoner journalister, og mange av de som jobber i VG i dag har jo bare lest om Tore Tønne-saken. De var ikke til stede da den saken skjedde, sant? Så vi som har vært med en stund husker jo disse sakene, og angrer jo også på en del ting vi har gjort opp igjennom.
Du, men jeg må også spørre deg, jeg vet ikke om vi sa det innledningsvis, Fanny, men du er altså spesialist i psykologi og professor, og hvordan er kompetansen på din side? Altså du og en kollega har skrevet bok om dette, men er det sånn at det er god kompetanse på å behandle folk som har, jeg vet at du reserverer deg, det gjør jeg også mot uttrykket medieoffer, men altså når man har blitt utsatt for et hardkjør i mediene da?
Ja, altså det er jo skjedd ganske mye de senere årene, mye på godt, men også på litt mer sånn tvilsomme ting selvfølgelig, for det er jo vokst frem en gerilja av folk nå som er såkalt medieeksperter og medierådgivere og kan stille opp i alle bauger og kanter. Jeg tror blant annet at det er en ikke uvanlig overgangsstilling for alle de permitterte journalistene. Ja, ja. så det er klart, det er mye kompetanse, og det er mye hjelp å få, men det som slår meg da, også fordi jeg som jo kliniker jobber jo mye terapeutisk med folk som har vært i sånne situasjoner, og det er ikke helt uvanlig at jeg sier at jeg fikk jævlig dårlig råd fra de som skulle være mine medierådgivere, for de definerte rollen sin liksom, at greia var at liksom, jeg som leder skulle holdes unna ting, eller jeg skulle være uangripelig på alle mulige måter, og så var det alle de strategiene for å få til det. Men det var ikke noe hjelpsom når jeg som person slet som verst, for de skjønte ikke hvordan det var, og jeg tror det er ofte ganske vanskelig å skjønne hvor rystende det er, fordi det går inn i liksom fundamentet ditt som menneske, som individ, og selvtilliten din, tiltroen til at jeg er et oppegående, fornuftig menneske, når alt det går, settes på spill, så da trenger du kanskje en litt annen oppbacking enn det de offisielle rådgiverne har skjønt.
Du, vi må ta et annet eksempel også. En ting er da grov korrupsjon og alle disse tunge beskyldningene som rettes mot kjente mennesker. Men vi hadde et annet eksempel denne uka som jeg lurer litt på. Kan vi få høre det klippet, Andreas?
Og så er det en jeg ville dele det her med, som kanskje ikke ser på i dag. For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Og for 3 måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
Dette er et av de mest spredte klippene denne uka. Har liksom blitt nærmest sett på som en sånn litt lettere nyhet midt oppi alt alvoret, Gard. Og vi spilte og hadde moro på med det i Gjever og Gjengen tidligere denne uka. Men for han må det være ganske alvorlig.
Ja, og dette er jo et litt annet sak enn den vi har diskutert nå, der folk i en maktposisjon blir utsatt for mediekritikk, men dette også er jo et eksempel på en type sånn mediestorm der folk mister kontroll over sitt eget narrativ.
Mm.
Her er det jo da en skiskytter som har vunnet bronse, går ut direkte på TV, vanskelig for NRK å gjøre noe med dette, det blir direkte sendt.
Hun var ganske god, hun som intervjuet, synes jeg.
Ja, jeg synes NRK håndterte det godt, men det er jo ikke, jeg tror ikke NRK ønsker seg denne situasjonen, det tror jeg, for dette er litt av problemet med direkte sendt TV, at alt kan skje. Men det er klart at jeg tror ikke at Sturla Holm Lægreid tenkte at dette skulle bli nyheter, over, at det skulle bli en verdensnyhet, at dette klippet skulle gå verden rundt.
Norge har vært i nyhetene verden rundt nå denne uka.
Ja, og så har jeg har jo på en måte vondt av han. Altså, jeg kan jo forstå at du i en situasjon der et forhold har røket, følelsen, du har ikke kontroll på følelsen dine, og du gjør dette. Han sa det jo rett ut for å prøve å vinne henne tilbake, at det kan virke som en fornuftig taktikk der og da. Men her mister jo han totalt kontroll over situasjonen. Og så er det er jo veldig sårbart å snakke om utroskap i offentligheten. Det tror jeg de fleste som gjør det bør tenke seg nøye og grundig om, og få noen gode råd i forkant. Men jeg tenker jo også veldig på disse, det er jo 2 kvinner også inne i dette bildet, sant? De har i alle fall ikke bedt om dette. Og de også, nå er jo ikke de navngitt, men de,
fordi rundt er det jo ganske tydelig hvem der.
Ja, og de havner jo også da plutselig inn i denne mediestormen. Vi har jo intervjuet den ene anonymt, og jeg må si at jeg hadde veldig vondt av henne da, som plutselig, hun har ikke bedt om denne oppmerksomheten, og plutselig da blir da den bedratte kvinnen i aviser verden rundt.
Men det er en mye mer menneskelig feil han eksponerer, Fanny. Dette skjer jo med helt vanlige mennesker, i motsetning til Færrestads blir invitert på yacht med Jeffrey Epstein, men dette er jo noe som kan skje alle mennesker. Gjør det lettere på noen måte?
Jeg vil nok tenke på det personlige planet at dette feilberegnet han voldsomt effekten av, og dette var jo en sånn typisk sånn spontan, han har nok sikkert ligget og tenkt. Sannsynligvis har han heller ikke snakket med noen om det, sånn at dette er et resultat av en våkenatt og grubling på...
It seemed like a good idea at the time, som vi sier i Follow.
Riktig. Så, og at han ikke har tenkt konsekvenser, og han har særlig ikke tenkt konsekvenser for de som da blir berørt av det. at de også får en veldig ubehagelig avsløring. Og det, men igjen er dette ikke helt ukjent, altså fordi at alle har vi nettverk rundt oss, alle har vi mennesker som betyr noe for oss, og i sånn medieeksponering så er det jo ekstremt sjelden at de har vært involvert eller ønsket det eller bedt om det, og de kan få sjokk og usikkerhet og føle seg selv utlevert på veldig, veldig dårlige måter. Så jeg tenker på individnivå, så kan dette her slå akkurat like hardt som disse store tingene.
Ja, det tror jeg du har rett i. Og det vi i hvert fall skal være bevisst av, sant, at det er at det er ikke alltid lett å forstå hvordan mediedekning fungerer. Vi har jo snakket om dette tidligere, sant, at i dag, at noen som du tenker de er medievant, de har verktøyene til til å fikse dette, de klarer det ikke. Mm. Det kan også være sånn for enkelte at det å bli omtalt i riksmediene er enklere enn at en lokalavis som er tett på de, omtaler noen kritisk. Det har vi sett flere eksempler på. Det er mye verre når liksom dens lokale medium går løs på en ordfører eller en rådmann. Og at vanlige mennesker da, mann i gata, kan håndtere en mediestorm bedre enn noen i en sterk posisjon, men det kan også være motsatt. Dette er veldig, veldig komplisert. Jeg vil si at alle journalister og redaktører har godt av å bli utsatt for kritisk journalistikk. Det mener jeg. Det har jeg sagt flere ganger, fordi at jeg tror at dette handler litt om empati noen ganger, som jeg tror ikke vi journalister, vi har empati og vi kan ha sympati, men når det er på avstand, så er det vanskelig å liksom se mennesket her. Det blir en rolleperson, en figur du skriver kritisk om, der vi ikke helt klarer å sette oss inn i hva dette hvordan oppleves dette. Der tror jeg det er viktig, og så tror jeg det at vi må benytte forskning og benytte liksom all det materialet vi har for å tilpasse journalistikken på riktig måte. Det betyr ikke at vi skal være ukritiske og servile, men vi skal ta hensyn. Og så er det noe av det som irriterer meg aller mest, det er når vi sier til folk som blir utsatt for kritisk journalistikk, at dette må du tåle. Det må vi bare slutte å si, for vi kan ikke forvente at noen skal tåle det, det vet vi ingenting om. Men vi kan si til folk i fremskutte posisjoner at dette må du håndtere, dette må du ha for hjelp til å håndtere, fordi at vi kan ikke slutte å skrive om deg, men du må, så du må få hjelp nå.
Ja. Og i hvert fall benytte forskningen, det har vi prøvd å gjøre i VG, og at Fanny Duckert har vært flere ganger og snakket om det. Har vi blitt noe bedre? Har vi lært noe av det, Fanny, eller er det samme greia?
Nei, altså det er jo klart det har skjedd mye, liksom bare på den perioden fra den vi kom med boken, så jeg opplever jo at det er mye mer refleksjon, at det blir diskutert mye mer i redaksjonene, og man er bevisst på litt andre måter enn man var tidligere, sånn at jeg tenker ut fra mitt ståsted så er dere absolutt læredyktige, men problemet er jo at dette, det er ikke noen enkle oppskrifter, altså det er så komplisert, det er så mange hensyn å ta, så en må jo bare være reflektert hele veien, og så dukker det jo opp nye dilemmaer over tid også. Selvfølgelig.
Vi skal prøve å være årvåkne.
Det skal vi. Det jeg i hvert fall kan si med hånden på hjertet, det er at denne diskusjonen er levende i alle redaksjoner. Jeg tror det at det er en annen bevissthet rundt det, så jeg er enig med deg at vi ikke alltid lykkes med å både håndtere samlet medietrykk, vi feiler i dekning, men diskusjonen er en helt annen om dette enn da jeg begynte i journalistikken. Dette er virkelig, jeg kan si med hånd, det kan vi jo si, at akkurat dette blir diskutert ukentlig på redaksjonsmøtene i VG, og det er ikke bare sånn fra ledelsen som er opptatt av dette, dette er jo også det enkelte journalist opptatt av. Og det er ulike meninger i redaksjonen om vi nå trykker for hardt, eller om vi tar for lite hensyn, eller om vi ligger på riktig nivå.
Ja, tida går, Gard, vi lovet at vi skulle snakke om Baneheia også, det har kommet en ny rapport, den er fortsatt veldig kritisk til hvordan mediene dekket hele Baneheia-saken i sin tid, men det har vi vært gjennom før. Det sensasjonelle her er at den viser hvordan hele rettssystemet svikta.
Ja, nå har jeg lest delerapporten, og basert på det jeg har lest, er det en knusende rapport. Den er dønn kritisk mot politiet som etterforsket dette. Den er kritisk mot påtalemyndigheten, den er kritisk mot domstolen. Altså, alle aktørene som var involvert i behandlingen av Baneheia-saken får stryker. Jeg tror denne rapporten kommer til å bli veldig grundig lest, selvfølgelig både i alle aktører i rettsstaten. Det er en veldig alvorlig rapport, synes jeg. Og det tror jeg mediene må drive mye kritisk journalistikk på, og det er mange som må gå i seg selv etter denne saken. Men den har også, denne rapporten inneholder også kritikk av mediene. Og det jeg vil si, hvis jeg skal oppsummere det ganske kort, Anders, så vil jeg si at mediene var for lite kritiske til politiet. De kjøpte det narrativet som etterforskningsledelsen kom ut med, uten å stille tilstrekkelig kritiske spørsmål. Det var jo feil fra politiet som ble lagt som et faktum i mediedekningen, og da man gikk inn i selve rettssaken, så evnet man heller ikke være kritisk der.
Og kanskje noe av det aller verste, som jo rettssystemet også kritiseres for, er at da det kom nye opplysninger, etter rettssaken, når teknologien ble bedre og det var mulig, så var man for dårlig til å fange opp det.
Man hadde et tunnelsyn, men jeg vil si det enda verre enn det, fordi at denne rapporten bygger jo også på de evalueringene mediene selv har gjort allerede. Men det jeg synes er det som gjør sterkeste inntrykk på meg her, det er å lese liksom beskrivelsen, altså, eller oppsummeringen av dekningen av Viggo Kristiansen. Og der bruker det et ord som er lite brukt, vil jeg si, om journalistikk. Men der står det i rapporten, utvalget mener at pressedekningen i Baneheia-saken, slik pressen selv har fremstilt denne, klart var virulent når det gjelder Kristiansen.
Hva er virulent?
Nei, det er jo lite brukt. Det er, jeg vil si at du kan bruke det som giftig. Altså, det er nesten ondskapsfullt. I denne sammenheng så vil jeg si at det er forhåndsdømmende.
Med spredning.
Med spredning. Ja. Og det er det spredningspoenget som er poenget.
Det er virulent, da, det her, ja.
Ja. Sånn at det man sier da, de kan ikke konstatere det, men de vil ikke utelukke at presseomtalen har påvirket dommerne eller juryen. Og det skal vi ta inn av oss. Det er sterkt altså at man sier det, at fordi man skriver i rapporten at fagdommere og dommere er jo vant til å vurdere det som kommer fram i retten. De har selvfølgelig et selvstendig ansvar. De skal ikke la seg påvirke, men de sier sagt at det er usikkert i denne saken om dommerne og domstolen lot seg påvirke av denne virulente forhåndsdømmingen av Viggo Kristiansen. Så det er ikke en rapport. Jeg vil si at politi- og påtalemyndighet kommer enda dårligere ut enn media i denne rapporten, men det er ikke noe av de som er. Det er ikke mye ros til krimjournalistikken i denne rapporten.
Og det er også, det ble for 3 år siden fremlagt en annen rapport bare om mediene også. Så. Ok, jeg måtte på å si vi gjør så godt vi kan, vi gjør jo ikke alltid det. Det hender jo at vi ikke gjør riktig så bra, men vi prøver i hvert fall å lære av våre feil. Nå burde jeg som Per Ståle Lønning overrakt blomster til dere på vegne av meg selv og hele det norske folk, men så godt forberedt var jeg ikke. Men tusen takk til Fanny Dukert og tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent i dag var Andreas Rune Pettersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.